Сёння ў залі імя Яна Паўла II прэс-цэнтра апостольскай сталіцы прайшла прэзентацыя дэкрэта аб рэформе навучання філасофіі ў касцёльных установах. Гаворачы аб новым дакуменце, кардынал Зянон Грахалеўскі, прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, сказаў, што яго дыкастэрыя імкнецца дапамагчы каталіцкім адукацыйным установам у дасягненні іх місіі. На гэты момант існуюць два нарматыўных дакументы, якія рэгулююць сферу каталіцкай адукацыі, у тым ліку навучання філасофіі. Апостольская канстытуцыя Яна Паўла II «Сапіенцыя Крістіана» 1979 года і нормы дзейнасці кангрэгацыі каталіцкай адукацыі, выдадзеныя ў тым жа годзе. Аднак у зменлівых гістарычных і культурных умовах паўстае патрэба змену таксама і ў касцёльным жыцці, у тым ліку і ў акадэмічным свеце, падкрэсліў кардынал Грахалеўскі. Іерарх адзначыў, што кангрэгацыя ўжо правяла частковую рэформу на факультэтах кананічнага права і ў вышэйшых рэлігійных навучальных установах. Такім чынам узнікла неабходнасць у рэформе навучання філасофіі. Кардынал Грахалеўскі, кажучы аб патрэбе такога дакументу, заўважыў, што слабы бок філасофскай падрыхтоўкі ў многіх касцёльных установах адзначаецца адсутнасцю арыенціраў, асабліва што тычыцца навуковых матэрыялаў і якасці выкладання. Гэты недахоп суправаджаецца сёння таксама крызісам філасофскіх даследаванняў у цэлым, калі розум знаходзіцца пад пагрозай утылітарызму, скептыцызму, рэлятывізму, адсутнасці веры ў патрэбу ведаць праўду аб фундаментальных праблемах жыцця, адмовы ад метафізікі. У такіх умовах канцэпцыя філасофіі становіцца размытай. З другога боку, сказаў на прэс-канферэнцыі кардынал Грахалеўскі, існуе перакананне, выказанае ў энцыкліцы Яна Паўла II «Fides et Ratio», што падкрэсленне філасофіі ў яе метафізічных кампанентах мае вялікае значэнне для пераадолення крызісу, які пранікае сёння ў шматлікія сектары гэтай навукі і выпраўленне некаторых памылковых паводзінаў, распаўсюджаных у нашым грамадстве, а таксама усведамленне таго, што філасофія мае важнае значэнне для фарміравання тэалогіі. Прэфект кангрэгацыі каталіцкай адукацыі адзначыў, што філасофія, пра якую трэба казаць сёння ў кантэксце каталіцкіх навучальных устаноў, павінна абвяргаць няправільны падзел паміж розумам і верай, адкрыццё першага на другую і патрэба падтрымкі веры праз розум. Тэкст дэкрэта аб рэформе навучання філасофіі ў касцёльных установах быў зацверджаны на звычайным пасяджэнні кангрэгацыі каталіцкай адукацыі 16 чэрвеня 2010 года. Пасля гэтага ён быў перададзены для вывучэння ў кангрэгацыю веравучэння і папскую раду па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў.